Žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausa kristīgā draudze šīs dienas svētā evaņģēlija vārdu, ko mēs lasām pie Mateja 5. Nodaļā, kur tā rakstīts. Redzēdams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā un apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un viņš sāka tos mācīt sacīdams. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi bēdpilnie, jo viņi smierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi manto zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, ka tavi vārdi atverās un apgaismo un mūsu vientiesībā dara gudrus. Kungs, ka tavi vārdi atverās, tie apgaismo un pat vientiesīgi iet op gudri. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs nu pat ir zemojies, uzņemdamies grēku nastu svētajā kristībā, kur viņš apliecināts kā Dieva dēls, uz kuru Dievam labs prāts, tā iesāk savu kalpošanu. Un šī kalpošana arī tālāk atklājas, kā šī Dieva cietēja kalpa kalpošana. Jo viņš vēl neatnāk šai pasaulē savu godības valstību celt un būvēt. To gan ļaudis gaidīja to laik un gaida arī šodien, ka tas tā viņiem šķiet arī saprātīgi un ka tā piederētos, ka Dievs taču visas šīs pasaules aplamās lietas savu Kristu izlabotu mums jau šai dzīvē redzami. Tāpēc cilvēks ar savu dabisko prātu iet godības ceļu. Gribēdams ar katru soli augstāk celties, vairāk satvert, stiprāks un varenāks būt. Bet redziet, mūsu kungs jau ar savu kalpošanas iesākumu saņem šo titulu Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jānis uz viņu rādīdams nesaka, redz, kur godības ķēniņš, redz, kur varenais taisnības kungs un nesējs. Jā, viņš tāds ir. Tikai tas viss ir apslēpts viņā cietējā. Dieva jērā, kas nes pasaules grēku. Un tālāk mēs lasām, ka kristību saņēmis, viņš tiek gara vests tuksnesī. Un tur šīs pasaules valdnieks, tumsas gars, kas valda pār nepaklausības bērniem, dīda viņus un sēž viņam uz kaklu, mēģina arī Jēzum uz kaklu sēsties. Ar to pašu jauko sapni, ar katru soli tapt varenākam, ar katru soli celties tapt stiprākam, jo to jau tieši arī šīs pasaules kungs piedāvā Jēzum. Viņš piedāvā viņam kļūt par tādu pestītāju, kādu cilvēki gaida, bet viņš savu valstību ceļ citādi. Krustēnā, ar savām asinīm šķīstītu, līdzi ietvertu, vēl tajā paciešanā un ciešanas darbā, kur Kristum ciešot pie krusta, Dievs visu dara jaunu, kur arī mēs līdzi ciesdami, vēl šīs pasaules godību nebaudīdam un neredzēdam un nesaņemdami, arī tiekam līdzveidoti. Viņš māca mums arī pavisam citu saprašanu, kur mūsu dabiskais grēcīgais prāts, kas grib iet godības ceļu un negrib iet krusta ceļu, meklē ar katru soli, augstāk kāpt, varenāks būt, pēc godības tvert, tas taču būtu tas īstais ceļš. Tāpat arī šis sagrozītais prāts, tad beigu beigās ļaunu sauc par labu, un labu par ļaunu. Un tieši savas kalpošanas sākumā saviem mācekļiem mūsu kungs rāda pavisam pretēju mācību, krusta un paciešanas svētību, kas pār pārēm caur viņu tiek izliet par mums. Tie, kas ap viņu sapulcināti, ir patiesi svētību saņēmuši, ne godības svētību, bet krusta svētību. Mūsu kungs, redzēdams ļaužu pūli uzkāpj kalnā, apsēžas, un viņa mācekļi ir klāt pie viņa. Tur arī ļaudis, kas ar gribētu tuvāk tikt. Viņi nes savus slimniekus, savus sirdzējus, savus slimību un kaišu pārņemtos, arī viņa mācekļi, un tie grib saņemt kaut ko vairāk, nekā miesīgu dziedināšanu. Viņi šeit tiek saukti par mācekļiem. Lai gan arī viņi ir tādi paši slimnieki, šīs pasaules nomākti, kā vispārējie, taču viņi mācās pavisam jaunu saprašanu. Tāpēc viņi tiek saukti par mācekļiem. Arī jūs, mīļie, esat mācekļi. Ne šīs pasaules mācekļi, ka jums būtu šīs pasaules gudrība jāmācās. Bet, ka jūs mācītos to, ko Jēzus pavisam citādi māca. Pretēji mūsu saprašanai mums ir jāpārmācās. Iepretīm savai pasaulīgajai domāšanai un saprašanai. Un lai mēs varētu būt citādi, lai mēs varētu pārmācīties, Dievs arī mūs pārmāca. pavisam citādus šajā Kristus ciešanas skolā. Mūs kungs iesāk kalnas prediķi. Šajā kalnas prediķī visas lietas ir pretējas un atšķirīgas no tā, ko pat visdievbīgākie prāti šai pasaulē spēj iztēloties vai izdomāt. Tā ir jauna mācība ar spēku. Neviens vēl to nekad nav dzirdējis. Kad ļaudis, kas tur pataiz mācekļu mugurām, bija ieklausījušies, viņi cits citam teica, viņš nemāca mūs, kā mūsu rakstu mācītāji. Viņš māca mūs kā tāds, kam vara. Bet redziet, cik neparasta ir mūsu pestītāja vara. Viņam ir nevis vara uzcelt šai pasaulē redzam godības valstību, ko vēlns viņam ar piedāvāja kārdinādams. Bet viņam ir vara mūsu grēkus panest un izdeldēt. Viņam ir vara paciest un izturēt. Un viņam ir vara arī mūs līdzi vest cauri šai izturēšanai uz to, ko Dievs ir sagatavojis saviem ļaudīm. Un tālāk viņš runā vārdus, kas droši vien viņa mācekļiem un tiem, kas dzirdēja, dūrās sirdī un ausīs. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi bēdpilnie, jo viņi smierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Laimīgi sirds čīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesē, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder debes valstība. Ja šos vārdus pirms Jēzus runāja, uzrakstītus, iedotu kādam šīs pasaules gudrības meistaram, viņš noteikti tos gribētu parediģēt. Viņš teiktu, tur nepareizi rakstīts laimīgi, tur vajag priekšā rakstīt ne laimīgi. Jo tā domā pasaule, vai tad var būt laimīgs garā nabaks? Vai var būt laimīgs bēdpilnais, kam gaužas bēdas? Vai gan lēnprātīgie var būt laimīgi, citi viņam aizskrien priekšā? Vai izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības šai pasaulē laimīgi? Netaisnības ļaunuma vidū. Tā visu mūžu. Nē, pasauli to nesauc par laimi. Tāpēc arī mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters ir teicis. Ar to jau arī atšķiras godības teologs un krusta teologs. Godības teologs ļaunu sauc par labu, labu par ļaunu, bet krusta teologs sauc lietas īstajos vārtos. Un krusta teologs ir tas, kurš ir no mūsu kunga mācījies. Viņa paciešanas, viņa izturības, viņa uzvaras varu un spēku. Redziet, mūsu kungs sauc lietas īstajos vārdos. Viņš saka laimīgi, garā nabagie, un nolādēti, un vai tiem, kas garā bagāti. Viņš saka, laimīgi apbēdinātie. Viņš saka, vai jums, kas tagad smējat un priecājaties? Viņš saka, laimīgi lēnprātīgie. Un vai jums augstprātīgajiem, lepnajiem un straujajiem? Dievs pats jums stāv pretī. Jūs domājat, ka jūs ar to dabūsit? Nē. Jums pretī stāv Dievs. Pat ja ar jums ir velns un visa pasauli, jūs nedabūsit neko. Redziet, tāpēc mums, sagrozītajiem un aplamajiem, ir jāmācās šī pārmācības mācība. Šī paciešanas un izturības mācība. Tāpat kā mūsu kungs šai pasaulē neuzcēla vēl godības un spēka valstību, kā godības ļaudis gan gribētu to redzēt un pieredzēt, jo to viņi gaida no šīs pasaules varenajiem, un tad viņi teiktu, tad gan ir laime. Tāpat arī mēs viņa pacietības un izturības skolā iedami mācāmies ticībā tvert. Lietas tādas, kādas viņas ir Dieva priekšā, pēc Dieva tiesas spriedumu. Un pat ja mūsu prātam šķiet kaut kas citādāk, tad šim prātam jālūst, jo šie vārdi ir Dieva tiesas spriedums. Un šī laime, kas te tiek minēta, kur par laimīgiem tiek saukti šīs pasaules nelaimīgie. Viņiem solīts ne, ka viņi paši kaut ko gūs vai dabūs, kā šīs pasaules ļaudis, kas uz sevi cer. Bet, ka Dievs viņiem to dos. Tas ir Dieva apsolījums. Pat, ja mēs paliekam neusticami, viņš paliek uzticams. Ja līdzi ciešam, un uzvaram, tad esam uzvarētāji. Tā nu lūk, laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Jēzus ir teicis, kas savu dvēseli šai pasaulē ir iemīlējis, tas to zaudēs. Kas savu dzīvību, savu dvēseli šai pasaulē ienīst, tas to iemantos. Garā nabagie, kas tie tādi? Grūti saprotams vārds. Šī nabadzība ļoti plaša. Varbūt to var mēģināt saprast, kad mēs atceramies savus bērnu dienas. Kad bērns vēl ir pavisam mazs un neiet skolā, viņš ar lielu prieku un dedzību krāja savas bērnu bagātības. Kas tās tādas ir? Tie ir kādi krāsaini, stikliņi, stiklu lauskas, akmentiņi, kādi koši papīrīši, ko viņš savāc un tur par lieliem dārgumiem. Tad viņš rāda citiem, Tie saka, redz, kur viņam ir daudz, un viņš pats jūtas bagāts. Un tikai tad, kad viņš saprot, ka šie papīrīši neko nav vērti, viņam viņi varbūt 100 reiz vairāk, bet viņš jūtas nabags. Redziet, savā ziņā mēs esam tādi paši bērni pie šīs pasaules lietām. Mums ir citādi stikliņi un citādi akmentiņi un spīgulīši, ko mēs saucam par īsten vērtīgiem, un citādi papīriņi, citādās krāsās apdrukāti, ko mēs ar saucam par vērtīgiem. Bet mums atvērsies acis. Un jau ir atvērušās. Mēs esam nabagi. Lai cik daudz arī nebūtu. Tas viss neko nav vērts, tas viss paliks šai pasaulē. Šie papīriņi mētāsies vienam nevajadzīgi. Šie akmentiņi taps izmetami, ko cilvēki par vērtīgu saukuši. No tā tie ar lielu prieku gribēs vaļā tikt. Un jau šodien daudzas lietas, ko cilvēki ar lielu dedzību veikalos pirkuši, savu darbu un savu naudu priņem atdevuši. Kur tad tas viss ir? Tepat, mīļie, mūsu stopiņu pagastā, getliņos. Un visi priecīgi no tā vaļā tikuši. Redziet, ko nozīmē šī gara nabadzība. Kas redz šīs pasaules nabadzību. Nevis viņas godību, kas pāriet un zūd. Pēc brīža neviens viņu vairs neredzēs. Tas, kurš to ir sapratis, tas pēkšņi ir tapis nabags. Pat tad, ja viņam daudz mantas. Tieši tāpat pie šīs pasaules gudrības, kur mēs arī varam atcerēties savas bērnu dienas vai savus bērnus uzlūkot, cik viņi šie mazie viens otram šķiet kādreiz gudri, viens otram jautā padomu, viens otram klausa, bet kad mēs no malas paklausamies, tur nav ne gudrības, ne padoma, ne vērts klausīt. Tāpat arī mēs šeit pie saprašanas vēl esam bērni. Un tie, kas to redz un saprot, ka nesaprot, ka viņš nevar uz savu prātu gudrību paļauties, bet vienīgi uz Dievu. Tas tad arī ir pēkšņi tapis laimīgs. Viņš vēl nejūt savu laimi. Viņš tikai tāds ir. Jo Dievs viņu nosauc par laimīgu. Un ja viņš paliks šajā saprašanā un šajā pārmācībā, mēs lasām, viņam jau piedar debesu valstība, kas savā laikā nāks redzama, atklāta. Šīs pasaules godības valstība gulēs pīšļos, neviens pat viņas vietu vairs nepieminēs. Bet tā valstība, kas šeit apsolīta, būs mums apkārt, brīnišķi un godības pilna. Tāpēc laimīgi garā nabagie. Laimīgi bēdu pilnie. Kas no tā par savādu laimi? Nevis vienkārši tie, kuriem šīs pasaules prieku vidū ir gadījies kāds bēdīgs notikums. Kur viņi tā paskumst un pabēdājas, bet tad atkal viņi gūs šīs pasaules mierinājumu. Šie ir bēdu pilnie, kas netop šai pasaulē mierināti. Pat lai arī kādu brīdi viņiem ir atvieglojums, šī pasaule nespēja viņus mierināt un priecināt. Dievs viņus mierinās. Pa īstam. Noslaucīdams un nožāvēdams visas asaras. Un bēdu vaimanas vērzams gavilēs. Tāpēc laimīgi. Jo šī pasaule nespēja mūsu asaras nožāvēt. Pat ja visas pasaules labie ļaudi stāvētu ar kabatslakatiem, pie viena šāda bēda pilna raudātāja, viņi neko nevarētu viņu mierināt. Tikai Dievs to var, un Dievs to darīs. Redziet, arī šeit mēs līdzi mācāmies, kāds ir Kristus prāts šai pasaulē bijis. Kāds viņš aizvien vēl ir. Un kādi mēs viņam līdzi topam šajā krusta skolā. Tālāk laimīgi lēnprātīgie. Dīvaini. Viņi man to zemi. To nu gan nevar saprast. Ja tu gribi tikt pie šīs pasaules bagātības zemes un varas, taču vajadzētu būt pavisam citādam. Vajadzētu ātri un izlēmīgi rīkoties, visiem priekšā steigties, citus pie malas grūst, pāri citiem celties. Ja visiem jau nepietiek šīs pasaules labumu. It sevišķi, ja grib daudz. Bet redziet, šeit ir viens vārds, kas vecajā tulkojumā bija iemantos. Bet viņš nav gluži pareizs. Šeit jaunajā tulkojumā ir teicis mantos. Kad šīs pasaules veids būs galā, kad šis laikmets būs miris, šī laikmeta mantojums tiks lēnprātīgajiem. Viņi būs sagaidījuši, viņi nebūs izcīnījuši, ar viltu ieguvuši, izskarojuši, atņēmuši. Viņi būs sagaidījuši. Viņi mantos no tā, kuram pieder debesis un zeme. Un viss to pilnums. Ne no cilvēka, bet no Dieva. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Kādu šeit vajag izturību. Cik daudz ļaužu mēs esam redzējuši, kas bērnībā, vēl jaunības gados, nespēja samierināties ar šīs pasaules netaisnību un ļaunumu. Viņi nevar saprast, kā kaut kas tāds drīkst un var būt. Bet tad nāk gadi, un nāk šīs pasaules gudrie un saka, drīkst un var būt, nomierinies, tad tu labas dienas redzēsi. Jēzus saka, nē, izturi. Salksti un slāpsti pēc taisnības. Šai dzīvē tu netapsi nepaēdināts, nepadzirdīts, bet laimīgs tu esi, jo Dievs tev pa pilnam dos. Ne cilvēki, jo ne cilvēku dusmas, ne cilvēku gudrība, ne cilvēku labvēlība šīs pasaules netaisnību nevar labot un Dieva taisnību nevar nest. Dieva. Dotā taisnība nāk tiem, kas iztur, kas neatriebis paši. Tā apostuļi mums māca. Tālāk laimīgi žēlsirdīgie. Kā tapt par žēlsirdīgo? Kā pat mīļie, kā par bēdu pilno garā nabago, paciešot. Neviena sirds vēl nav mīlestībā iedegusies bez ciešanām. Paskatieties šīs pasaules priecīgos apmierinātos, cik viņos ir mīlestības. Nav. Ja nu vienīgi tā, kas ap sevi pašu mīļo, grozās, bet nevienu citu, ne spēju, nes grib redzēt. Ar lielu pacietību un lielās ciešanās top žēlsirdīgie. Laimīgi. Viņi iežēlojas, un nepateicība ir šīs pasaules auga. Neviens labs darbs šai pasaulē nepaliek nesodīts. Skarps secinājums. Jā, nepateicība ir pasaules auga. Bet Dieva auga ir viņa žēlsirdība. Debesu valstībā, kur mēs būsim pārmācīti par mīlestības pilniem ļaudīm. Cik karsta būs šī mīlestības uguns. Mēs to vēl nevaram nec saprast, nec nojaust. Neviens vairs nelūkosies uz savām vajadzībām, jo citi jau būs palūkojušies. Un viņš skatīsies uz citiem, ko viņš tiem var dot. Cik brīvi un viegli cilvēki tad dzīvos. Jo nav smagākas nastas nabaga cilvēciņam, kā viņš pats, kad viņš ap sevi grozās un rosās un par sevi vien iežēlojas un par sevi vien domā. Šī smagā nasta būs nost no kakla. Mīlestība to būs noņēmusi. Dievs būs viņam žēlsirdīgs. Tiem, kas žēlsirdīgi šai pasaulē tapuši. Un tālāk laimīgi sirds šķīstie. Tie, kas Dievu vārdus uzņem un saka āmen. Jo Jēzus ir teicis, jūs jau esat šķīsti to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Nekas cits nespēja mūsu sirdi šķīstīt. Un ja tu mīļais cilvēku klausies Dievu vārds un tavu sirds turas pretī, tad zini, viņu jāšķīsta. Jo tad, kad viņu vairs neturēsies pretī Dievu vārdiem, tik tad viņa būs šķīsta. Tāpēc ļauj Dievu vārdiem darīt. Darīt tev sāpes, ciešanas, laust tevi mainīt, tad tu būsi laimīgs. Un tālāk pestītājs runā, ka šī ceļa gājēji uz visādi šai pasaulē nīsti, vajāti, lamāti, zaimoti, aprunāti. Šak tad, kad jūs šī ceļa gājēji to dzirdat, priecājieties un gavilējiet. Jā, jūsu alga ir liela debesīs. Šai paciešanai ir alga. Kas šo laimi, ko pestītājs šeit saucis par laimi tur, tas izturēs. Un kas to netur par laimi, vai tam. Bet mēs esam viņa mācekļi. Viņa vārds uz mums runā. Viņa krusta dzīvinošās traumas plūst uz mums. Un mūsu pestītājs pats ar ciešanām uzvarējis. Arī mums ļaus ar paciešanu uzvarēt. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.